Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 11 mai, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Manifestații de 9 mai, când a fost să învie Stalin. Alegerea Bașcanului, autonomia lui Șor sau a găgăuzilor. Restricții la importul de cereale, între forța fermierilor și forța răzgândirii. Republica Moldova, încă în afara UE, dar cu privilegiu de interconectare europeană. La Chișinău, pe 9 mai, puterea pro-occidentală pe de o parte și opoziția pro-rusă separată în manifestațiile organizate pe de alta au comemorat pe cei căzuți în cel de-al doilea război mondial în tabere diferite. Și abordarea evenimentului, a semnificației acestuia, a îndepărtat în mod deosebit acum cele două tabere. Nicolae, președinta Maia Sandu, care a depus împreună cu speakerul Igor Grosu și premierul Dorin Recean flori la complexul Memorial Eternitate, a făcut într-un mesaj publicat în ajun o legătură între cel de-al doilea război mondial și invazia rusească în Ucraina, spunând că, citez, cei care pornesc războaie nu pun preț nici pe onoarea eroilor căzuți pentru apărarea patriei, nici pe viața umană. Manifestanții mobilizați de socialiști, aliații lor și de partidul Șor pentru marșuri separate au reprodus aparent modul tradițional sovietic de a-i comemora pe cei căzuți în război și de a accentua triumful victoriei exclusive a URSS în conflagrația de acum aproape 8 decenii. Întrebarea în sfârșit ar fi următoarea: în ce măsură forțele proruse din Republica Moldova au reușit acum și au intenționat oare să se detașeze de modul în care regimul lui Putin înțelege să convertească marele sacrificiu din conflagrația mondială trecută, inclusiv într-o justificare a agresiunii împotriva Ucrainei și a ostilității războinice afișate față de Occident?
Din punctul meu de vedere, trebuie să pornim de la diferența care semnifică 9 mai în Republica Moldova, în Europa și în Rusia. E o diferență esențială, să spunem așa. 9 mai este în Europa ziua Europei, iar în Republica Moldova este și ziua Europei și ziua Victoriei. Din 2017 a fost instituită această zi a Europei pe data de 9 mai și autoritățile de atunci, mai bine zis guvernarea Plahotniuc, a încercat să împace capra și varza, ziua Europei și ziua Victoriei. Ne amintim că au mers la acest cimitir, la acest memorial, pe urmă au venit în Piața Mare a Adunării Naționale, au mâncat acolo terci cu oameni îmbrăcați în forme militare sovietice. Până la urmă n-a ieșit această combinație, această îmbinare, ziua Victoriei și ziua Europei, până la urmă a ieșit Deni Pobede a Federației Ruse, așa cum încearcă Federația Rusă să imprime în opinia publică, nu numai internă, dar și în jurul ei, dar și în Europa, că ar fi ziua gloriei militare a Rusiei, că Rusia este de nebiruit și dacă trebuie, mai repetăm, o psihoză militaristă, de fapt, care s-a început odată cu venirea lui Putin la putere, ceva mai târziu, dar asta, în fond, e diferența. Pe data de 8 mai se sărbătorește în Europa sfârșitul războiului mondial celui de-a doilea, iar pe data de 9 mai, Stalin, să zicem, a ales să marcheze pe 9 mai, să considere 9 mai sfârșitul războiului. Și ar mai fi aici de adăugat că Maia Sandu și domnul Igor Grosu, când au mers la memorial să celebreze Ei au zis că încheierea celui de-al doilea război mondial, dar nu s-au uitat că pe placă, acolo, pe monument, de fapt, scrie că e vorba de război din 1941-1945. Deci, iarăși un anumit decalaj. Deci, nu toți cei care au murit în al doilea război mondial se află la acest memorial. Și aici eu cred că guvernarea are de lucru foarte mult să ajusteze și acest memorial și, în general, atunci când sărbătorim sfârșitul celui de-al doilea război, să ajusteze la esență, la ceea ce s-a întâmplat în urma acestui război și în acest război, nu ceea ce încearcă să imprime Rusia. Și da, Rusia, în perimetrul pe care îl consideră spațiul ei de influență, lumea rusă încearcă să dicteze o anumită formă de celebrare, de comemorare a victimelor războiului și asta am văzut în comportamentul socialiștilor și în comportamentul celor de la Partidul Șor. De fapt, l-am văzut acolo și pe Stalin fiind purtat de cineva. Deci putem vorbi de o degenerare pe de o parte și de o încercare, să zicem așa, timid de modestă a autorităților de la Chișinău să armonizeze cumva, să stea și într-o barcă și în celălaltă barcă, nu le reușește acest lucru și din punctul meu de vedere trebuie să se limpizească, să se clarifice aceste ape, să spună ce sărbătorim, cum a făcut Ucraina. La 8 mai sărbătorim încheierea războiului, la 9 mai sărbătorim Ziua Europei, fiindcă Ziua Europei înseamnă altceva, înseamnă pace, înseamnă încercare de a se înțelege statele europene, să nu mai repete ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Ori calea pe care ne duce Rusia e dimpotrivă, să ațățăm sau să mizăm pe această discordie, să ațățăm această flacără a urii, a confruntării, a destabilizării. E mult de lucru, nu știu, deocamdată nu văd să se fie apucat autoritățile noastre de aceasta.
Vorbind însă de partidele pro-ruse care au organizat aceste marșuri, aceste manifestații, în ce măsură s-au identificat cu modul în care este sărbătorită, marcată această zi, acum în Rusia mai nou, sau ar fi încercat să se detașeze cumva de retorica și stilistica, ca să-i spunem așa, a modului în care se întâmplă acest lucru în Rusia?
Stilistica a rămas aceeași, nu s-au detașat, am văzut chiar unele lucruri exagerat de, să zicem, subliniate, exagerat de accentuate aici la noi, pe când în Rusia unele chestiuni au mai fost, să zicem așa, puse în surdină. De fapt, și Putin în discursul său de la Piața Roșie a pus accentul, de fapt, mai mult pe războiul din Ucraina, pe așa zisă operație specială militară. Aici la noi s-a tăcut despre această operație. De fapt, s-a încercat a nu face legătura, dar oricum această legătură există. Unii chiar nu au purtat panglicile. M-a surprins ambasadorul rusic, că a venit și el fără panglică bicolor, dar unii politicieni de la noi s-au depășit pe ei înșiși. De pildă, secretarul general al socialiștilor Dodon l-a îmbrăcat în formă militară până și pe fiul, pe mezinul său. Mi se pare de acum un fel de paranoie militaristă. El vrea să se arate mai agresiv chiar decât vrea să se arate Putin.
Igor, portretul lui Stalin purtat de manifestanții proruși la Chișinău, cum a remarcat și Nicolae, ca să nu mai vorbim de panglica negru portocalie, chiar drapele în aceste culori, purtate ostentativ de mulți manifestanți, tineri în mare parte. Pentru tine ce a arătat modul în care a fost comemorat la Chișinău și alte localități ziua din 9 mai?
Pentru mine lucrurile sunt mai mult sau mai puțin clare. Are loc o delimitare între atitudinea autorităților moldovene care, așa cum spuneam, au celebrat sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Partidele prorusești din Republica Moldova fac delimitarea, narativul lor este despre războiul pentru apărarea patriei. Ei, în mod ostentativ, uită că cel de-al doilea război mondial a început cu participarea Uniunii Sovietice și a început cu împărțirea Poloniei, cu ocuparea țărilor baltice, cu ocuparea 12% din teritoriul Finlandei și cu ocuparea Basarabiei. Deci, acest lucru, ei preferă să-l dea la o parte. Pe de altă parte, autoritățile moldovene, din punctul meu de vedere, au procedat corect, relativ corect, pentru că sunt de acord în mare măsură cu ceea ce a spus Nicolae, că lucrurile încă nu sunt foarte bine elaborate, dar mesajul a fost foarte clar. 9 mai sau 8 mai, mai degrabă, capitularea Germaniei naziste au învins aliații în cel de-al doilea război mondial, iar ziua de 9 mai, simbolic, ulterior, a fost proclamată Ziua Europei pentru ca să transmită un mesaj întregii lumi și Europei, în primul rând. Niciodată nu mai trebuie să se repete ce s-a întâmplat după ce două regimuri totalitare la început au prietenit, iar apoi s-au încăierat și această încăierare a dus la această mare tragedie. Iată că partidele prorusești, așa cum spuneam, fac această delimitare. Nu vorbim de al doilea război mondial, vorbim doar despre așa zisul război pentru apărarea patriei, iar în acest război, cel care a forjat chipurile victoriei a fost Stalin. Iată de ce portretul lui Stalin este pus în prim plan. El este artizanul victoriei, ceea ce este un lucru exagerat. Nimeni nu pune la îndoială contribuția pe care a avut-o Uniunea Sovietică în nimicirea mașinăriei militare naziste, însă această victorie ar fi fost imposibilă fără Lend-Lease-ul american și britanic, fără războiul pe care l-a purtat Britania încă din 40, când Stalin se pupa cu Hitler. Britania făcea față acestor raiduri aeriene germane începând cu luna august 1940 și abia după ce a fost semnată Carta Atlanticului de către britanici și americani a început Lend-Lease-ul, care după atacul Germaniei naziste asupra Uniunii Sovietice a fost extins și asupra Uniunii Sovietice. Și aici lucrurile sunt foarte interesante, pentru că Rusia modernă până în prezent nu vrea să deschidă arhivele, toate arhivele, ca să vedem documentele legate de modul în care liderii sovietici apreciau suportul pe care l-au avut din partea Lend-Lease-ului. Deci toate aceste lucruri se încearcă a fi nuanțate, așa cum spunea și Nicolae și amintit de exemplul Ucrainei, la noi abia se întrevede o abordare diferențiată, iar această abordare diferențiată ea vine exact în clivajul scindării sociale. Și iată, ziua de 9 mai este ziua în care aceste clivaje se profilează completamente și putem judeca despre cine, ce, hai să spunem așa, ce Dumnezeu poartă.
Comisia Electorală de la Comrat a fost sesizată de poliție despre mai multe încălcări ale legislației comise de Partidul Șor în campania pentru alegerea Bașcanului Autonomiei. În dosarul penal deschis de Procuratura Anticorupție, stafului candidatei acestei formațiuni, Evgenia Guțul, îi se incriminează coruperea alegătorilor, transportarea organizată contra plata acestora la secțiile de votare, dar și acceptarea unor mijloace bănești despre care se consideră că au fost primite de la un grup criminal organizat și care nu au fost declarate la CEC. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, angajații CNA și procurorii anticorupție au percheziționat duminică 7 mai oficiile teritoriale ale Partidului Șor din Comrat și Vulcănești. Ulterior, poliția a făcut publice imagini video și interceptări din dosarul privind coruperea alegătorilor din Găgăuzia. Partidul Șor respinge toate acuzațiile și susține că este ținta șantajului și amenințărilor la comanda politică a guvernării de la Chișinău. Igor, că acuzațiile sunt grave nu pare să încapă îndoială, dar cât de grave pot fi consecințele pentru un partid pentru care cele făcute sau care îi se atribuie pare să devină mai degrabă un fel de a fi? cum vor evolua lucrurile în această privință?
În primul rând vreau să menționez că poliția a procedat foarte corect și a avut un comportament mai mult decât decent, pentru că implicarea poliției a fost de fapt un răspuns la un apel a uneia dintre liderii de opinie din Găgăuzia, mă refer la liderul mișcării Găgăuz Halkă, Ivan Borgugi, care chiar în ajunul primului tur de scrutin a publicat un articol în care tot mecanismul de finanțare ilegală a candidatului Partidului Șor a fost pus în evidență. Ulterior, poliția a intervenit, știm acest lucru din comunicatul de presă pe care l-a dat și, de fapt, a confirmat mecanismul respectiv. Acum, poliția a făcut acest lucru și a sesizat Comisia Electorală Centrală din Găgăuzia, pentru că doar Comisia Electorală Centrală din Găgăuzia poate să ridice problema eliminării candidatului care a încălcat prevederile legislației electorale, adresându-se către Curtea de Apel. Acest lucru nu are loc și în această situație lucrurile rămân în suspans, dar vedem că acest efort al poliției nu a rămas nevalorificat, pentru că ieri în ședința Curții Constituționale care examinează cauza privind scoaterea în afară legii a Partidului Șor, reprezentanții guvernului au insistat ca noile fapte de încălcare a legislației electorale, finanțare de peste hotare și așa mai departe, să fie atașate la argumentele care figurează în sesizarea guvernului. Aceasta înseamnă că în Curtea Constituțională reprezentanții guvernului vor să pună în evidență că acest partid recidivează. De 4 ori au fost scoși candidații, iată suntem la a 5-a încercare, iar mecanismele de finanțare ilegală și de peste hotare nu se mai opresc. Această sesizare, din acest punct de vedere, este cumva completată cu fapte noi, cu argumente noi, astfel încât oricum ar proceda Comisia Electorală de la Comrat, iată, Curtea Constituțională va trebui să ia în considerație aceste argumente care arată că se încalcă principiul pluralismului politic, pentru că nu toate partidele politice, nu toți candidații sunt în condiții egale. Este un candidat care are resurse peste hotare nelimitate, care, deci, în mod repetat, încalcă legislația electorală și nu intenționează să se oprească nici măcar atunci când cauza acestui partid este examinată de Curtea Constituțională pentru a fi pus partidul în afara legii.
Ar putea însemna cele constatate încă un cui care să fie bătut în sicriul politic al Partidului Șor?
Altminteri, nu văd de ce reprezentanții guvernului la Curtea Constituțională ar fi insistat ca documentele din acest caz să fie suplinite cu recentele documente stabilite de Inspectoratul General de Poliție.
Nicolae, care crezi că este probabilitatea să asistăm la un deja vu, în sensul că în cazul alegerilor Bașcanului s-ar putea repeta cele întâmplate cu candidata Partidului Șor pentru funcția de primar de Bălți?
Depinde foarte mult cum se va comporta și Consiliul Electoral din Autonomia Găgăuză. Deocamdată văd că ignoră aceste date pe care le-a furnizat poliția. I-a tras atenția și Comisia Electorală Centrală asupra acestui caz. Aș putea emite o ipoteză că această comisie de la Comrat nu acționează în conformitate nici cu spiritul, nici cu litera legei și atunci avem o anumită problemă. Atunci doamna Evgenia Guțul poate deveni bașcan al Autonomiei Găgăuze, chiar dacă Curtea Constituțională ar interzice acest partid, dar retrospectiv legea pare că nu funcționează, sau am putea avea un bașcan, un guvernator la Comrat, care să nu se supună legilor din Republica Moldova, dar lui Ilan Șor, apropo, să aibă surse de finanțare pe care nu le declară, că asta s-a mai imputat, că s-au cheltuit bani care n-au fost ilustrați în rapoartele pentru Consiliul Electoral și o să avem o problemă foarte gravă în cazul dacă se va întâmpla acest lucru, adică avem un stat în stat, un stat care nu se supune regulilor nici electorale, nici penale, nici financiare din Republica Moldova. O bătaie de cap va trebui să ia măsuri, poate că să se adreseze, dacă nu se adresează Consiliul Electoral, să se adreseze Comisia Electorală Centrală, să se rezolve această situație. Poate chiar și să se facă anumite corectări ale legislației din Republica Moldova.
De ce s-a putut la Bălți și pare îndoielnic să se poată întâmpla la Comrat, de exemplu?
Fiindcă s-ar putea ca acest Consiliu Electoral din Autonomia Găgăuză să facă o rebeliune, să nu se supună, să manifeste nesupunere administrativă conform legilor din Republica Moldova.
Cazul de la Bălți e deosebit de cel din Găgăuzia, pentru că alegerile locale repetate sunt guvernate de către Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova și Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a pregătit toate materialele. Comisia a sesizat poliția, s-a adresat către SIS ca să verifice modul în care este finanțată campania din Bălți. În cazul Găgăuzia, așa cum prevede legea privind statutul special, guvernează întreaga procedură de alegere a adunării populare și a Bașcanului, Comisia Electorală Centrală din Găgăuzia, așa cum este numită în această lege. În alegerile naționale, ea devine în mod automat Consiliul Electoral de Circumscripție, așa cum îl numește Nicolae, iar potrivit legii speciale, care, mă rog, este consfințită deja în Constituția Republicii Moldova, articolul 111, această comisie din Găgăuzia, ea guvernează întreg proces și de ea depinde dacă reacționează la solicitările poliției. Dacă nu, atunci lucrurile rămân în suspans și, așa cum spune Nicolae, ne așteaptă o perioadă de incertitudine în relațiile dintre Chișinău și Comrat. Pe de altă parte, poliția, așa cum spuneam, procedează absolut corect, pentru că a fost acest articol al domnului Ivan Borgugi, care s-a revoltat că, iată, pe teritoriul Republicii Moldova se întâmplă lucruri stranii, a acuzat Chișinăul că acceptă un fel de conjurație cu Ilan Șor pentru ca Găgăuzia să nu fie a găgăuzilor, dar a lui Ilan Șor. Deci avem o situație de conflict din care cred că trebuie să se găsească o soluție pentru armonizarea relațiilor dintre Chișinău și Comrat.
Aș fi de acord cu ceea ce spune Igor în partea în care Consiliul Electoral de la Comrat este autonom în deciziile sale. Dar el nu este autonom, el nu poate ignora anumite date pe care le furnizează poliția, el nu poate funcționa în afara cadrului legal din Republica Moldova. Are autonomia propria poliție? Nu are propria poliție, are propria procuratură, parcă nu are propria procuratură. Înseamnă că această comisie electorală nu se poate preface că nu aude ce spune Ministerul de Interne sau că nu aude ce spune poliția, trebuie să reacționeze și trebuie să vină cu dovezi clare că ceea ce arată poliția nu e valabil, că noi am verificat și nu se confirmă, dar așa să tacă și să facă așa ceva nu este legal, e împotriva Constituției și să vedem cum vor evolua lucrurile.
Republica Moldova nu va impune deocamdată restricții la importul de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, a declarat într-un târziu ministrul agriculturii Vladimir Bolea, deși anterior susținea cu destulă convingere contrariul. Despre intenția ministerului de a aplica temporar măsuri identice cu cele ale UE în acest sens în unele state comunitare, vicepremierul Bolea îi comunicase la o întrevedere până și șefului delegației Uniunii Europene, Ioannis Majeix. O intenție care surâdea Asociației Forța Fermierilor, vocal revendicativă de aceleași măsuri și în Republica Moldova, deoarece agricultorii suportă, potrivit asociației, mari pierderi ca urmare a prăbușirii prețurilor și, citez, nu a rămas mult până la falimentul majorității agricultorilor mici și mijlocii, din cauza avalanșei de grâne ucrainene, desigur. Ceea ce avea de gând Ministerul de la Chișinău a suscitat însă reacții de iritare la Kiev, care, prin vocea unui ministru adjunct al agriculturii, a avertizat că va stopa ca răspuns importurile moldovenești. Nicolae, acum ministrul moldovean al agriculturii a spus într-un interviu la TVR că
interdicția în sine la importuri din Ucraina în Republica Moldova astăzi nu ar fi soluționat nimic. Nu le-ar fi făcut nici prețurile mai mari de vânzare pentru agricultorii din Republica Moldova și nici prețurile de cost mai mici. Deci soluția aceasta dădea zero rezultat barat. În plus, ucrainenii introduceau nouă interdicții la exporturile de alte tipuri de legume,
și fructe, etc.
Și se pierdea foarte mult. Adică nu se știa, adică practic câștigul era foarte efimer, dar da, pierderea era garantată.
Ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă de fapt? De ce un drum atât de scurt de la o constatare la alta opusă, valabilă poate?
Bine, poate că partea opusă a venit cu anumite argumente și unul din argumente este că Ucraina vă răspunde în mod adecvat, simetric la ceea ce va face Republica Moldova. Dar trebuie să ne întoarcem puțin și să vedem cum s-a pornit acest mecanism al interdicțiilor. S-a pornit din Polonia, din Slovacia, din Ungaria, mai puțin din România, pe urmă a aderat și România. Agricultorii de acolo erau revoltați că grânele, cerealele din Ucraina, care de fapt trebuiau să tranziteze aceste teritorii, nu tranzitau, dar rămâneau pe piața respectivă și puneau în pericol indicatorii economici a acestor agricultori. Comisia Europeană s-a văzut nevoită să țină cont de aceste reacții. Comisia Europeană a zis că temporar adoptă această măsură până la 5 iunie. De fapt, a mai rămas cât? Vreo 20 ceva de zile până o să fie ridicată această interdicție. S-a decis totuși ca să se urmărească ca cerealele care intră din Ucraina, care intră în Europa, mai cu seamă în primele state pe care trebuie să le tranziteze, să le tranziteze, să nu rămână cumva în România sau în Polonia sau în alte părți, dar desigur că aici putem înțelege reacția ucrainenilor care văd în asta un chiar un amestec al Rusiei sau poate o cedare sau o lucrătură rusească, fiindcă face rău economiei ucrainene. Noi, care suntem vecini nemijlocit, mi se pare că consumatorii ar avea de câștigat mai multe produse, ele se ieftinesc pe piață, e adevărat, vor avea de pierdut producătorii noștri, fiindcă cerealele și, în general, producția agricolă este mai ieftină, spațiile sunt mai mari și așa mai departe, putem explica de ce este mai ieftină în Ucraina decât la noi și atunci ar ieși că e o concurență pe care nu pot suporta agricultorii noștri. Pe de altă parte, totuși are de suferit comerțul liber. Noi suntem membri Asociației Uniunii Europene, acum am obținut statutul și iese cumva că acest mecanism economic normal, comercial, această concurență este subminată de anumite acțiuni ale guvernării. Probabil asta, faptul că e temporar această interdicție, l-a determinat pe Bolea să zică bine, vom suporta până 5 iunie, poate se va schimba situația până atunci.
Igor, ministrul vorbea anterior despre faptul că fermierii moldoveni au ajuns în pragul falimentului și că interdicția temporară la cerealele ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova le-ar fi fost vital necesară, să se fi găsit între timp alte soluții, inclusiv având darul să ogoiască elanul protestatar al fermierilor?
Din punctul meu de vedere, soluția în această problemă poate fi doar de ordin pan-european. Noi înțelegem foarte bine că cerealele și, în general, producția agricolă ucraineană de mult și-a stabilit piețele tradiționale care solicită aceste produse. Din cauza războiului, din cauza blocării porturilor, atacurilor la Marea Neagră din partea Rusiei și am văzut că Rusia și-a făcut din acest blocaj un fel de atu în negocierile cu instituțiile internaționale. Acum vedem efectul pe care l-a explicat foarte bine Nicolae. Deci au fost găsite trasee noi de tranziție, de export, dar se întâmplă că această producție agricolă ucraineană, iată, reușește să pătrundă pe piețele țărilor din Europa Centrală de Est, din Republica Moldova. Și aici nu putem să nu luăm în considerație interesele agricultorilor moldoveni. Anul trecut a fost unul secetos, cu prețuri exorbitante la agenții energetici și, într-adevăr, cu greu au supraviețuit agricultorii noștri și ar fi o mare greșeală ca acum, în această situație, agricultorii să fie puși pe marginea prăpastiei și să dispară businessul agrar mic și mijlociu, așa cum spuneau reprezentanții acestor asociația fermierilor. De aceea cred că soluția se caută și trebuie să fie o soluție paneuropeană.
Soluția în fond a fost indicată ca aceste cereale să nu rămână pe piețele în care intră, numai să le tranziteze. Dar vă dați seama că lucrul ăsta e ușor de spus, dar e foarte greu de observat. Republica Moldova, da, depinde de acum de soluția pe care o propune Uniunea Europeană. Dacă eu aș fi ministru, aș calcula până la urmă, fiindcă nu trebuie să mă las emoțiilor fermierilor. Ei sunt legitim, să zicem așa, emoționați și revoltați. Ei zic că au pierdut la 2 miliarde de lei, pierderi foarte importante. Atunci, ca să respectăm cumva, ca să nu ne certăm cu Ucraina, fiindcă Ucraina va face același lucru, așa și a zis, poate că venim, vedem unde au de suferit fermierii noștri și îi ajutăm, să zicem așa, folosind cuvântul ăsta, targetat, acolo unde e necesar.
Republica Moldova a devenit prima țară din afara UE care se asociază mecanismului pentru interconectarea Europei. Un acord în acest sens a fost semnat la 9 mai de către Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean, aflat în vizită la Chișinău, și Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija. Igor, acest instrument european la care iată a aderat Republica Moldova are la dispoziție 26 de miliarde de euro în perioada anilor 2021-2027 pentru proiecte de infrastructură de transport, energetică și digitală. Mai întâi, tu ce explicație ai pentru acest, să-i spunem, privilegiu de care se bucură, iată, Republica Moldova? De ce este important și ce stă în spatele acestui acord?
Cred că la această întrebare a răspuns doamna comisar european Adina Vălean, care a spus că da, este o excepție, dar această excepție vine în albea coridoarelor solidarității după ce Rusia a agresat Ucraina. Deci, iată că vedem reversul medaliei, Republica Moldova în această situație poate beneficia de aderarea la acest mecanism și marea problemă, așa cum spunea și doamna comisar, este dacă Republica Moldova este capabilă sau dacă nu este, trebuie să învețe foarte, foarte repede să genereze idei, să scrie proiecte, astfel încât toate aceste lucruri să vină în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene și Republica Moldova să devină un beneficiar. Deși trebuie să recunoaștem că doamna comisar european a spus foarte clar, iată câteva proiecte care deja sunt în agenda și care vor merge. Este vorba despre trei poduri peste râul Prut și o cale ferată cu ecartament european care se lege Lvovul, Iașul, Chișinăul și Odessa. Deci, pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, este un semnal cu un simbolism greu de supraapreciat. Deci, asta e un mesaj că este aproape probabil momentul când Republica Moldova va începe negocierile și în mod legal, legitim, va putea beneficia de fonduri europene de dezvoltare, iar lucrurile cumva se anticipează datorită, iată, acestor coridoare de solidaritate. Adică pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, este o veste extrem de frumoasă, bună, utilă.
Nicolae, primele proiecte așadar pentru finanțare ar putea fi depuse de Chișinău deja în septembrie 2023 și de altfel, spre deosebire de statele membre ale UE, Republica Moldova va fi scutită de propria contribuție financiară necesară pentru a accesa fonduri în cadrul mecanismului. De ce însă are nevoie Chișinăul pentru a se bucura de întreaga anvergură a beneficiului? Cum spunea și atragea atenția și Igor.
Are nevoie de capacități instituționale, în primul rând. Are nevoie de specialiști, profesioniști, mulți dintre ei sunt plecați. Deci are nevoie ca statul să-și îndeplinească toate funcțiile scrise în Constituție pentru instituțiile corespunzătoare ale statului. Deocamdată, așa cum spun și reprezentanții puterii, avem mari goluri în acest sens. Apelurile că veniți acasă, mai copii, parcă la început erau întâmpinate cu entuziasm, în ultima vreme cu mai puțin entuziasm. Eu aș atrage atenția la faptul că acest privilegiu, cum l-ați numit, el vine din păcate legat, atașat de acest război care s-a produs în Ucraina, invazia Rusiei în Ucraina, și s-a constatat că, de fapt, statele est-europene, rețelele de transport încă sunt cele din perioada războiului rece, din perioada când aici domina Uniunea Sovietică și toate firele duceau de la vest la est. Nu există această relație nord-sud, de exemplu. Statele est-europene nu sunt conectate între ele. Republica Moldova exact așa, nu este conectată, cum se cuvine, cu România, cu Ucraina, cu Polonia și se vorbește într-adevăr de un coridor de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Noi suntem element acestei rețele de solidaritate și desigur că asta a fost determinant atunci când Republicii Moldova i s-a oferit această posibilitate. Dar el e legat și, desigur, relația cu România. Republica Moldova se conectează la Uniunea Europeană prin intermediul României.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum spunem, care eventual altă știre din noianul de știri care au fost săptămâna aceasta, de-a lungul săptămânii, vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire? Igor, pentru tine?
Mine, cea mai importantă știre pe care n-am discutat-o a fost vizita a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Kiev și aprecierea pe care a dat-o pentru perspectiva europeană a Ucrainei, foarte optimistă, deși a pus accentele de o anumită manieră, iar pentru noi, dacă avem certitudinea că Uniunea Europeană este determinată să atragă Ucraina, pe noi ne ia valul. Deci sunt lucruri care mi se par foarte, foarte interesante, care trebuie să le avem în vizor și să urmărim cum se desfășoară.
Nicolae, ție ce ți s-a părut mai remarcabil săptămâna asta?
Mie mi-a părut de asemenea remarcabil un eveniment din afara Republicii Moldova, dar care are o anumită rezonanță și înspre noi. Faptul că 5 lideri Asia Centrală au hotărât să meargă, în ultima zi au hotărât să meargă la parada din Piața Roșie, spune ceva. Unele surse au zis că s-a făcut lucrul acesta sub influența Chinei, Deci China i-a determinat să meargă, fiindcă China este de fapt garantul suveranității și integrității teritoriale a acestor state și pe de cealaltă parte China nu este interesată într-o înfrângere totală, să zicem așa, rușinoasă a Rusiei. Desigur că asta ne privește și pe noi.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, laboratorul social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Alexandru Canțăr, ne auzim din nou săptămâna viitoare.